Am văzut 20 de angajamente pe care vă asumați să le onorați, inclusiv pensii mai mari, salarii mai mari, burse, fonduri europene. Aveți foarte multe promisiuni. Un președinte în Republica Moldova poate să rezolve aceste probleme?
Avem mai mult decât oferă toți ceilalți candidați luați împreună. Cu siguranță unirea va fi cea din tâi până la urmă, pentru că altă soluție de integrare europeană nu avem. Nu este vorba despre promisiuni sau angajamente electorale. Este vorba despre angajamente civice, angajamente politice pe termen lung ale subsemnatului și ale mișcării Unirea, pentru ca odată cu realizarea Unirii, aceste realități care sunt dincolo de Prut să devină realitate și la noi. Pentru că, într-adevăr, în România pensiile sunt de la 200 la 500 de euro, salariile de la 500 la 1000, alocațiile pentru copii care la noi nici nu există sunt de la 50 la 100 de euro pe lună în 18 ani până împlinește copilul vârsta maturității. Sunt 10.000 de euro pe care îi primește fiecare copil. Niciun candidat din Moldova la aceste alegeri și niciodată n-a avut, nu are și nici nu va avea o asemenea promisiune ca să primească copiii 10.000 de euro la împlinirea majoratului.
Dar angajamentele astea sunt valabile doar dacă se înfăptuiește Unirea.
Păi dar noi pentru Unire
în acest mandat credeți că e posibil să aibă loc acest proiect?
Noi pentru Unire și facem politică. Noi nu facem politică pentru cariera noastră sau pentru binele nostru. Noi facem politică pentru Unire. Și din momentul în care se realizează Unirea, toate acestea devin realitate și din coace de
Prut. Unirea durează în timp, domnule.
Unirea pentru a o face la mod real ne trebuie un an. Cele două Germanii s-au unit într-un an de zile, de la 9 noiembrie 89 până la 3 octombrie 90. E adevărat, au luat cu asalt zidul Berlinului. Haideți și noi să luăm cu asalt Prutul, dacă nu avem altă soluție. Că acolo a rămas gardul cu sârmă ghimpată, frontiera este, oamenii aici trăiesc în sărăcie, acolo au subvenții în agricultură, cât aici nici măcar nu cer agricultorii noștri. La noi cer 150, în România au de la 170 în sus euro pe hectar. Sau fonduri europene pentru o investiție. La noi pui o livadă, toți banii trebuie să-i pui din buzunar. Sau vrei să începi o afacere. În România ți se dă fonduri europene 70% din investiții gratuit. Deci aceste realități de dincolo de Prut trebuie să devină realitate și la noi. Prin Unire este posibil. Cum? Ne trebuie voință politică pentru asta. Președinte, Parlament și un guvern care să implementeze. Avem modelul sfatului țării 1918.
Dar
într-un an de zile se poate face.
Curentul unionist adună cam câte procente din întreaga populație?
Curentul unionist a avut 30% pe vremea mișcării de renaștere națională, Frontul Popular, după care a rămas la o constantă de 10%. Acum s-a făcut țândări după 2016 cu regimul Plahotniuc-Dodonșor, respectiv trebuie să recuperăm acești 10%, după care să creștem către acei 30-35% care sunt și în sondaje o opțiune deschisă pentru Unire.
La modul practic, cum se face această Unire? Pentru că ar trebui să existe voință politică la Chișinău, la București, ar trebui să aibă
un tratat,
un referendum, ar trebui să se decide ce se întâmplă cu regiunea transnistreană, cu autonomia găgăuză. Sunt multe semne de întrebare.
În ceea ce privește partea instituțională politică, se face un tratat de unificare a celor două state pe baza actului final de la Helsinki, pe modelul celor două Germanii.
Și tratatul ăsta trebuie să întrunească consens și vot.
Pentru asta este suficient votul din Parlament al deputaților, Parlamentul României, Parlamentul Republicii Moldova. Parlamentul României a și votat declarația de unire în 27 martie 2018. În Parlamentul de la Chișinău avem nevoie de o majoritate unionistă. Din momentul în care va exista o presiune din societate și un vot pentru unire și în aceste alegeri, pentru că, dincolo de președinție, urmărim acest lucru și o spun deschis. Un vot pentru unire în aceste alegeri, ca să fie clar și lui Dodon și celorlalți că unirea este în creștere în Moldova, este o speranță împărtășită de cât mai mulți oameni. Primul pas, al doilea pas, al treilea, până vom ajunge la cei 30%, poate și 50%, direct pentru unire, ca vot politic. Pentru că împreună cu pro-europenii, sunt sigur că putem face unirea și cu ei în cazul în care vedem că este masă critică necesară,
da,
în societate.
Dar cunoașteți foarte bine realitățile de la Comrat, de la Tiraspol,
e adevărat,
alte localități.
Bun, în paralel cu această creștere politică pe care ne-o dorim și validare în aceste alegeri a curentului unionist ca un curent nou, ca o speranță, nu ca o sperietoare cum a fost anterior. În paralel să muncim mai departe pentru a-i convinge pe vorbitorii de limbă rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și acesta este sloganul nostru. Sloganul nostru este unirea pentru toți, în sensul că beneficiile unirii vor fi pentru toți cetățenii, indiferent de limba pe care o vorbesc. Iar protejarea drepturilor lor, protecția drepturilor omului și a păstrării identității lor, respectiv bulgare, găgăuze, rusă, ucraineană, este garantată în Europa și este garantată în România. În România avem comunitate de maghiari, comunitate de lipoveni, comunitate de polonezi, de nemți.
Ce se întâmplă cu regiunile care drepturile nu împărtășesc acest ideal?
În ceea ce privește regiunea găgăuză, sunt o serie de proiecte și europene și românești. Au venit investițiile europene, de exemplu Kaufland, este și el prezent la Comrat. Sunt o serie de înfrățiri făcute Până la urmă, trebuie să ne debarasăm cu toții și dumnealor de minciuna care a fost implantată în perioada sovietică. Că vezi, Doamne, vine jandarmul român să facă ceva rău. Nu, nu există așa ceva. Vin beneficii pentru toți, odată cu unirea și cu aderarea la Europa. Pentru că unirea înseamnă o aderare la Uniunea Europeană, o integrare europeană mai profundă.
Și da, proiectul unirii trebuie... se face staționând armata rusă în
stânga. În ceea ce privește regiunea transnistreană, aici evident este o problemă, atâta timp cât avem regimul ilegal de la Tiraspol și cu trupele și cu munițiile de acolo, va trebui găsită la nivel internațional o soluție cum să fie gestionată această linie administrativă pe Nistru, căreia nu-i putem spune frontieră, dar nici nu putem accepta separarea regiunii transnistrene și lucrurile trebuie făcute în paralel. De exemplu, presiune trebuie pusă pe evacuarea munițiilor de la Cobasna. Sunt 20.000 de tone. Am avut explozia de la Beirut, din Liban. Ar trebui să existe o mobilizare și inclusiv o înțelegere și din partea Federației Ruse în acest sens.
Și dacă nu există înțelegerea din partea Federației Ruse?
Presiune în continuare și respectiv pe calea diplomației populare a unei solicitări chiar din partea populației. Nu înțeleg, celor din Transnistria le convine să le explodeze acele muniții ca la Beirut? Vor avea ei de suferit în primul rând. Trebuie explicat și lor acest lucru. Nu cred că este cineva în regiunea transnistreană pentru a sta cu explozibilul sub coastă.
Dar dumneavoastră ați văzut reacții din partea cetățenilor din stânga Nistrului care să ceară insistent retragerea armatei ruse?
E dictatură, e regim cum mai era în perioada sovietică, dar avem experiență de promovarea drepturilor omului și a libertăților și a democrației și în stânga Nistrului de-a lungul timpului. Și în anul 2004, când au fost închise școlile cu predare în limba română, am mers și am apărat acele școli. La fel a fost și în alte cazuri. La fel se poate și trebuie făcut și în situația asta. Pe de o parte, ei sunt chemați ca și cum la vot acum în aceste alegeri și le-a făcut și o dispensă Krasnoselski pe 1 noiembrie, ci că să vină să voteze, atunci rezultă că avem și noi dreptul în continuare să luptăm pentru niște lucruri care nici măcar nu țin de politică, țin de securitate, securitatea omului de rând și anume evacuarea celor muniții.
În plină campanie electorală, Rusia acuză Statele Unite că orchestrează o revoluție în Republica Moldova și dumneavoastră așteptați ca Rusia să conștientizeze că trebuie să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova.
Nu este vorba că aștept să conștientizeze, dar pusă problema în asemenea mod în ceea ce privește evacuarea munițiilor, rămân ei fără argumente atunci când folosesc ei o serie de discursuri împăciuitoare și salvatoare cu privire la alte regiuni, inclusiv Liban. Ei s-au grăbit să trimită în Liban ajutoare, avioane, echipe de intervenții. Vor să facă același lucru și în Transnistria după ce se va produce o explozie sau mai bine este să evacuăm. Deci se poate merge pe calea luptei pașnice diplomatice în sensul demascării Rusiei, că nu vrea să rezolve o problemă nu de ordin politic și conflict înghețat până la urmă, dar o chestiune de ordin umanitar. Să vedem fața lor în ultimă instanță.
Cum comentați aceste declarații care
și sub
vin
acest aspect?
Din partea Moscovei, a domnului Lavrov și a domnului Narușkin, da, că SUA ar pregăti o revoluție de cafea la Chișinău.
Exact ca pe vremea Uniunii Sovietice, cum declarau Brejnev, Andropov și toți ceilalți. De fapt, Putin a eșuat în acest mod de a face propagandă spunând unul și același lucru, având nenumărate conflicte pe care nu le mai poate gestiona, Kârgâzstan, Nagorno-Karabakh, Belarus, Habarovsk. Și acum încearcă să bage și Republica Moldova în acest cor. Am avut vreodată misiuni ale Statelor Unite pe teritoriul Republicii Moldova în alegeri, misiuni secrete? Am avut vreodată personaje precum cei de pe strada Lazo care fac servicii lui Dodon personal și el semnează în rapoartele și în notele sale informative Kremlinovici? Niciodată n-am avut în 30 de ani. Statele Unite au investit $1.5 miliarde în economia Republicii Moldova. Uniunea Europeană a investit alte 4 miliarde de euro. Ne ajută să ne dezvoltăm. Federația Rusă ce a făcut? Ne-a băgat în datorii cu 7 miliarde de euro, dintre care 6 sunt datoriile pe gaz ale regiunii Transnistriene. Ne-a făcut conflictul înghețat și ne fac destabilizări la fiecare pas, iar acum protejează fel de fel de personaje care nu merită să fie în prim planul politicii. Aceste alegeri sunt despre ce fel de calitate a omului politic noi alegem la președinție. Alegem personaje care umblă cu punga cu bani de la Plahotniuc, care se întâlnesc cu Plahotniuc după un an de la fuga lui, care au servicii secrete ruse în coasta lor și merg umil la Cozac în birou pentru a prezenta note informative. Unul semnează cu Kremlinovici, altul semnează cu Lavrenti. Adică unul e Lavrenti Beria, că dacă îi punem lusatei ochelari din aia rotunzi cum avea Beria, este și o anumită asemănare. Iar Dodon cu acea poză vestită pe fondul Kremlinului, exact se potrivește cu acest nume de cod Kremlinovici. De fapt, așa i-a și spus și domnul Gimpu în 2015.
Igor Dodon a dezmințit că s-a s-ar fi întâlnit în Grecia sau în Turcia cu Vladimir Plahotniuc.
Da, de asta PD-ul susține în aceste alegeri, de asta Pavel Filip a ieșit și a spus: noi nu plecăm din alianța cu PSRM-ul, nu susținem niciun candidat și rămânem în alianță. Păi, faptul că rămân în alianță, asta este un mesaj clar de susținere al lui Dodon.
Dar Pavel Filip a zis că s-a distanțat de Vladimir Plahotniuc.
Și Plahotniuc spunea că nu este cu Voronin, cu Dodon și cu mulți alții și s-a dovedit a fi. Întotdeauna trebuie mesajele din partea lor, acestor reprezentanți ai mafiei politice de la noi, înțelese exact invers sau de multe ori altfel decât ele prezintă. Atunci când spune Dodon că nu s-a întâlnit cu Plahotniuc, de fapt s-a întâlnit. Atunci când Plahotniuc spune că nu susține pe Dodon, înseamnă că îl susține. În 2016, cum a fost cu mărul otrăvit? N-a ieșit Plahotniuc cu lupul în conferință de presă că o susținem pe Maia Sandu? Și în realitate toți primarii PD primiseseră ordin să-l susțină pe Dodon și încă i-au adus și 40.000 de votanți din Transnistria. Au recunoscut după aceea reprezentanții PD că asta s-a întâmplat. Acum se întâmplă la fel. Adrian Candu nu mai este atât de vocal. PD-ul susține pe Dodon, iar Plahotniuc doar i-a dat din deget în această primăvară și vară lui Dodon, pentru că i-a scăzut majoritatea în Parlament până la fix 51, deși mai avea încă oameni de rezervă la Pro-Moldova, la Șor și respectiv la PD, pe care putea scoate pentru a-l lipsi pe Dodon de majoritate. Și prin asta a obținut întâlnirea de pe muntele Athos, arătându-i doar punga cu bani, nearătându-i alte materiale din arhivă mult mai compromițătoare, deci l-a strâns la perete și l-a adus la o nouă înțelegere. Și asta se vede cu ochiul liber.
Dumneavoastră insistați ca acest concurent electoral, Igor Dodon, care își dorește un al doilea mandat, să fie exclus din această cursă electorală prezidențială. Știți foarte bine că e fără șanse. De ce insistați?
Pentru că noi suntem pentru statul de drept, pentru democrație, pentru acțiunea corectă a instituțiilor. Da, nu o fac acele instituții astăzi, o vor face mâine, dar este obligația noastră și datoria noastră să cerem acest lucru. Cum poate fi candidat un personaj care stă mână în mână cu serviciile secrete ale Federației Ruse? Ce fel de președinte este acela care semnează cu nume de cod Kremlinovici? Cum poate fi un asemenea personaj președinte? El nu că nu poate fi candidat, el nici președinte nu poate fi pentru următoarele 10 zile cât am rămas până la alegeri. În orice stat civilizat ar fi fost demis și exclus din cursa electorală.
Dar și dumneavoastră vi se reproșează, inclusiv un concurent cu viziuni unioniste, Octavian Țicu, a spus aici în studioul Europei Libere de la Chișinău, și Dorin Chertoacă nu ar avea loc în această cursă prezidențială pentru că are două dosare pe rol și că până nu își lămurește situația, nu ar fi trebuit să se aventureze în aceste alegeri.
Dacă am fi fost într-un stat european civilizat, nu aș fi avut aceste dosare. 1. 2. Dacă admitem că le-aș fi avut, atunci există prezumția nevinovăției și nu este corect să invoci acuzații neprobate pentru a-ți face publicitate electorală. 3. Aceste dosare mi-au fost fabricate de Plahotniuc și Dodon în 2017 pentru a mă scoate de la primărie și pentru a-i aduce acolo pe cei care sunt astăzi, Ceban și echipa, care de atunci, de fapt, dirigează cu primăria Chișinău și care au adus drapele ale Rusiei. Niciodată n-au fost drapele ale Rusiei din 2007, dar din 90, pare mi se n-au fost afișate drapele ale Rusiei prin Chișinău. Iată că au apărut. În 1940, secera cu ciocanul și drapelul roșu și respectiv acum în 2020. Este bine oare acest lucru? Dincolo de multe alte lucruri. De fapt, Rusia îl pregătește pe Ceban următorul după Dodon, după cum se vede de asta și s-a degrevat din funcție astăzi pentru a-i putea călca pe
urme.
Dar
criticile la adresa dumneavoastră vine chiar de la un unionist, Octavian Țicu.
În primul rând, mi-aș fi dorit ca atât dumnealui, cât și eu, ceilalți colegi, toți unioniștii să fim împreună și să avem un singur candidat. Eu nu o să răspund la niciun fel de atacuri care țin din partea domniei sale. Mi-aș fi dorit cel puțin să apărăm în niște dezbateri împreună, dumnealui deocamdată refuză să vină, astfel încât oamenii să-l poată alege pe cel mai bun. Dar și mai bine ar fi fost dacă noi unioniștii veneam cu un singur candidat. Și în acest sens noi ne-am adresat dumnealui personal și punului din ianuarie încoace. Permanent și scris și prin apeluri publice și la sediu am primit refuz de fiecare dată și în schimb acum observăm că...
De ce nu puteți împărți dacă nu găsiți limbaj comun?
Nu am nimic nici de adunat, nici de împărțit cu dumnealui. Mi-aș dori să fim ambii soldați ai unirii și atât. Astăzi ne poate reprezenta unul dintre noi, mâine ne poate reprezenta celălalt, care este mai potrivit să ne reprezinte. Dar să fluturi cu dosare care mi le-au fabricat mie Dodon cu Plahotniuc ca să mă scoată ilegal de la serviciu. Și lucrul ăsta l-au înțeles deja toți oamenii și a fost lămurit odată în alegerile locale de municipiul Chișinău de acum un an, când domnul Țicu la fel flutura cu aceste acuzații gratuite. Nu l-a ajutat la nimic acea abordare. Nu cred că îl va ajuta și de data aceasta. Oamenii așteaptă altceva. Nu pe contul cuiva sau din contul cuiva să-ți faci publicitate. Să arăți tu ce poți face. Ce poți face pentru unire, pentru direcția europeană, pentru statul de drept, pentru justiție independentă și așa mai departe.
Puteți anticipa rezultatele care vor fi înregistrate pe 1 noiembrie la închiderea urnelor de vot?
Îmi doresc să nu depășească stânga Dodon împreună cu ceilalți o treime sau cel mult 40% din numărul de voturi. Mă refer la Dodon, Ivanov și parțial Usatăi. Noi toți ceilalți, pro-europenii și unioniștii, să avem împreună peste 50% spre 60%. De ce? Pentru că asta va arăta că avem o majoritate pro-europeană și unionistă care dorește un alt președinte, altul decât cel care este în prezent, în așa fel încât în turul al doilea Dodon să nu poată falsifica, să nu poată frauda, pentru că el pe asta mizează, pe secțiile de votare din Rusia, unde se poate frauda cu voturi de 90 sau 100% în favoarea sa, pe secțiile de votare pentru regiunea transnistreană, cele din regiunea Găgăuză, din nord, din sud, unde are un mai mare control asupra birourilor electorale formate din membrii ai Partidului Socialiștilor.
Astăzi puteți spune ferm ce veți face cu voturile simpatizanților dumneavoastră și cu votul personal în turul 2?
Da, fără niciun fel de probleme. Noi avem o discuție din luna februarie dintre noi colegii din cadrul Mișcării Unirea, reprezentanții PAS, Platforma DA și respectiv PLDM. Am convenit că indiferent cine ajunge în turul al doilea, ne vom susține reciproc. Fără niciun fel de condiții și solicitări, noi vă oferim asta, dumneavoastră oferiți-ne votul.
Dar
nu,
acest lucru se poate întâmpla după ce atâtea săgeți cu critici se îndreaptă dintr-o parte și dintr-o alta?
După cum observați, refuz să atac pe oricine din care merge în direcția vest alături și împreună cu subsemnatul, mă refer la colegii unioniști și pro-europeni, și nu voi ataca pe nimeni în această campanie. De altfel, am propus celorlalți colegi sub nicio formă să nu ne atacăm unii pe alții pentru a nu provoca lehamite și îndepărtarea cetățenilor de aceste alegeri care și așa nu tare le vor.
Igor Dodon a anticipat trei scenarii, inclusiv unul că la vot ar putea să nu iasă o treime din votanții înscriși pe liste. Cât de motivat vedeți alegătorul?
Oamenii nu sunt motivați să participe la alegeri, dar anume abordările acestea copilărești, diletantiste, banditești ale candidaților, mă refer la Dodon, și diletantiste ale unora din alte categorii, îi determină pe oameni să nu vadă nivelul corespunzător al unei competiții prezidențiale. Dacă luăm chiar și ceea ce s-a întâmplat ultimele zile, discuții despre milioane de lei cu care se umbla la protestele în 2016, parcă era vorba că acele proteste au fost sincere. Păi au fost sincere sau au fost pe bani până la urmă? Sau aceste apelative cu Lavrenti și cu Kremlinovici, asta duce la nivel de băieți care se luptă în cartier pentru influență, chestiuni obscure, care nu țin de președinție și de politică în general. Și atunci când oamenii văd un asemenea contingent și o asemenea conținut între ghilimele al candidaților, le este lehamete în continuare să vină să voteze.
Dar dumneavoastră ce șanse credeți că ați avea?
Șansa este de a reașeza Moldova pe un făgaș cât de cât corect, de funcționare normală a democrației. N-am pus problema unor procente. Fiecare vot primit pentru Unire mă onorează și ne onorează pe noi colegii. Noi ne dorim să luăm în creștere față de cât am luat la alegerile locale din municipiul Chișinău.
Ceea ce e puțin probabil.
În creștere ca număr de voturi absolut. Procentele să vedem funcție de participare și așa mai departe. Nu exclud și o polarizare extraordinară, cum am fost și la alte alegeri, pornind de la ideea votului util. Dar trebuie să spargem aceste stereotipuri. Votul util nu mai ajută la nimic. Votul util, de fapt, îi plafonează pe pro-europeni. Votul util nu le dă voie pro-europenilor să crească. Pentru că atâta timp cât ei au cochetat cu ideea unionistă fără să o îmbrățișeze, fără să o accepte și să o promoveze deschis, s-au găsit unioniști, în mod firesc, care au spus: nu, stimați pro-europeni, sunteți cam falși. Ori sunteți pentru Unire, ori nu. Și există unioniști care, sub nicio formă, nu vor să-i mai accepte pe pro-europeni. Politicienii pro-europeni au înțeles și ei acest lucru. Și acum este și o înțelegere între noi. Noi mai amestecăm apele. Noi mergem cu direcția unionistă, cum a fost și cum este și firesc. Ei merg pe direcția pro-europeană și încearcă să se extindă spre centru, spre centru-stânga, spre nehotărâți. Acei nehotărâți, evident, dacă vor auzi din partea pro-europenilor ceva despre Unire, îi vor respinge. De aceea este corect de acum încolo să renunțăm la metodele vechi de a vota și de a aborda lucrurile, fiecare să fie liber să voteze pentru cine crede de cuvință că este mai aproape ca viziune, ca orientare. Noi putem clădi Moldova acum din nou corect după această epocă plahotniuc. Și anume, dreapta unionistă, centru-dreapta pro-european și centru-stânga sperăm să fie pro-european sau din contul extinderii celui dreapta spre stânga, iar stânga, într-o bună zi, va trebui să construim și o stângă pro-europeană. Deocamdată este o stângă pro-rusă. Din acest punct de vedere, orice vot, orice cărămidă pusă la temelia Unirii va însemna un pas înainte pentru Moldova.
Și acum votul rămâne a fi unul geopolitic?
Da, există vot geopolitic, cum a fost întotdeauna. Însă, acum mai degrabă este vorba despre un vot patriotic. Pentru că la mijloc este problema pierderii a ceea ce am cucerit în 91. Uitați-vă cu ce inițiative este Dodon. să introducă din nou limba rusă, îi dă și statut de limbă oficială dacă câștigă puterea. Vrea să o introducă ca obiect
cel
de studiu
obligatoriu. Cel mai probabil vrea să pregătească terenul pentru reunificarea celor două maluri aleniste.
Nu reunificarea, ci transformarea Republicii Moldova în Transnistria Mare. Cu un control total și absolut de la Moscova, cu o butaforie de guvern, parlament și președinte la Chișinău și cu o influență făcută prin intermediul Tiraspolului și a Comratului asupra întregului teritoriu prin noua formulă federală sau altfel cum i-ar spune, dar oricum cu drept de veto din partea dumnealor, adică planul Cozac dus la bun sfârșit, la bună îndeplinire, ceea ce nu i-a reușit atunci să facă
dar
Putin prin
ce
Voronin.
Ce soluție ați propune pentru a se pune punct acestei dispute dintre Chișinău și Tiraspol?
Dezvoltarea Chișinăului. Până când va deveni o atracție pentru Tiraspol. Mă refer la dezvoltarea malului drept, adică a teritoriului dintre Prut și Nistru. Așa cum s-a dezvoltat România și a devenit o atracție pentru noi. Așa cum Uniunea Europeană a devenit o atracție pentru Polonia, Cehia, Slovacia, țările Baltice.
Ați calculat
așa.
În câte localități ați ajuns și cu câți alegători ați avut întâlniri?
Nu ne-am propus din start să cutreierăm Moldova în lung și în lat din cauza pandemiei, pentru că este absurd, pe de o parte, să existe decizii și chiar și angajamente publice ale noastre și apeluri publice ale noastre să nu contactăm în această perioadă din cauza mii de infectați în fiecare zi și în același timp, pentru că e campanie electorală, să mergem și să batem la ușa oamenilor. Acolo unde există solicitări, mergem, dar oricum încercăm să respectăm distanța. Am avut un eveniment la Prut, am avut un eveniment la Nistru, la Cetatea Sorocii. O să mai avem câteva evenimente, dar oricum nu cred că vom depăși 10 evenimente în total pe toată campania, tocmai din aceste motive.
Câți bani cheltuiți în această campanie electorală?
Deocamdată abia deschidem contul electoral, pentru că, după cum se zice aici, serviciile secrete ale Rusiei, împreună cu Dodon și Comisia Electorală Centrală, au creat intenționat această situație, când partidele politice nu au dreptul să susțină candidații înaintați, ceea ce este o aberație și un nonsens, pentru că doar Dodon umblă cu bani în pungă de la Plahotniuc. Noi aveam niște bani puțini, comparativ cu oricine altcineva, pe contul partidului și pe contul formațiunilor din cadrul Mișcării Unirea, pe care să-i putem investi un minim în campanie pentru niște foi volante și ceva transport. Acum, nici din acești bani nu putem folosi decât o mică parte. Și chestiunea asta a făcut-o prin blocaj Comisia Electorală Centrală, prin acea circulare din septembrie, pe care am contestat-o în instanță, dar fără niciun fel de rezultat. Tot în vigoare a rămas. Și acum, pe lângă asta, durează procedurile astea birocratice, din nou din cauza pandemiei, cu codul fiscal, cu deschiderea contului în bancă. Sperăm astăzi, mâine, să avem acest cont în bancă și să putem face primele cheltuieli care vor ține strict de publicarea unor foi volante și poate ceva cheltuieli de transport.
Dar așa, rest, o estimare aproximativă, cam cât ați putea să...
Noi avem
de câți practic, bani ați
practic
avea
avem,
nevoie?
Practic avem plafonul de 90.000 de lei, pornind de la circulara Comisiei Electorale Centrale. Din punctul meu de vedere, în general, n-ar trebui să cheltuim nimic. Poate un minim de foi volante. În rest, ar trebui să ne prezentăm, iată aici la dumneavoastră, la emisiuni, la dezbateri. Online ar trebui să fie această campanie electorală. CEC-ul trebuia să interzică, în general, întâlnirile. Și banii poate să-i dăm pentru procurări de materiale, de echipamente medicale. Oamenii vor să vadă candidații, dacă este posibil să-i vadă pe toți împreună, toți 8, să facă o comparație prin 2, 3, 4 confruntări și să iau o decizie pe 1 noiembrie. Dar așa candidații fug de dezbateri, nu vin nici măcar candidații pro-europeni la dezbateri.
Deci asta 90 mi se pare... de mii, atâta va fi...
Da, probabil, dar nu vom depăși această sumă.
Cheltuiala pe care o
cel mult, preconizați cred că cel mult va
în această,
această
campanie
sumă,
electorală.
Da. Partener... Față de 1 milion sau 5 milioane, cât au declarat deja unii candidați, mi se par niște sume cosmice.
Cu pomană electorală mai poate fi ademenit alegătorul.
Da, cei de stânga, partidul ușor, asta face. Dodon umblă pe la biserici și le dă câte 2.000 de euro, peste
de
2.000
de
euro.
De unde cunoașteți acest lucru?
Au spus preoții. Preoții recunosc acest lucru.
Dar biserica
și Dodon,
se mai implică
Dodon
în politică?
Dodon acum a dublat miza, merge cu 2.000 de euro, 40-50.000 de lei și peste tot, în toate satele unde se duce, intră și la biserică și împinge preotului acești bani în mână, direct. Trebuie
statul
să fie
este
separat.
Laic, e separată biserica de
dar
stat.
Dar biserica tot timpul a fost implicată, din păcate, în campanii electorale și în special pentru candidații proruși, pro-Moscova, pentru că și biserica aparține de Patriarhia Rusă. Patriarhia Română și respectiv Mitropolia Basarabiei mai puțin și-a permis acest lucru, pornind de la obraz discreție și la urma urmei, tot timpul a fost, chiar și în România, biserica a fost mai discretă în acest sens și probabil s-a transmis din coace de Prut. Pe când în Rusia se știe foarte bine că Patriarhul Kiril și cu Putin sunt, de fapt, ei primele două persoane în stat. Ceilalți sunt funcționari.
Partenerii occidentale ai Republicii Moldova, declarație după declarație în ultimele zile, anunță că alegerile trebuie să fie libere, corecte, democratice. De ce atâta atenționare
ei,
pentru
ei probabil
autoritățile
se uită,
de la Chișinău?
Ei probabil se uită la noi și se crucesc atunci când nu-i vedem noi pe ei sau când nu-i vede nimeni. De câte dovezi mai are nevoie populația Republicii Moldova pentru a înțelege de unde vine binele și de unde vine răul? Exemplu, drumul spre Soroca este făcut din bani americani. Este un drum foarte bun. Este un drum ca în România, un drum ca în Europa, un drum ca Statele Unite. Cetatea Sorocei a fost renovată din banii europeni. La Soroca avem majoritate socialistă și primar socialist și Consiliul Raional Socialist. Care este explicația, în afară de minciună și propagandă? Sau președinte care ia bani în pungă. Nu contează, vinovat, nevinovat. Nu poate fi președinte de Republică cineva care umblă cu punga cu bani la mafioți. Indiferent a fost joc sau nu. Nu poate fi cineva președinte care semnează cu Kremlinovici. Noi ar trebui să fixăm ștacheta ceva mai sus și cred că asta se așteaptă europenii, ca dincolo de alegeri libere și corecte să se vadă că suntem un popor matur, capabil să ne alegem liderii. Ăsta de fapt este examenul pus în fața cetățenilor. Ce fel de lider își va alege cetățeanul Republicii Moldova? Unul de care să râdă o lume întreagă și pe care să nu-l primească nimeni 4 ani, că Dodon a fost primit nicăieri, doar de Erdogan și de Putin, 2 dictatori. În rest, nimeni, nici măcar vecinii, București sau Kievul.
Reformulez întrebarea. Curții constituționale, va fi greu să valideze rezultatele acestor alegeri?
Fără alegeri libere și corecte nu există democrație, este prima condiție și de bază. Dacă nu sunt alegeri libere și corecte, sunt sancțiuni împotriva statului. Dovadă Rusia, dovadă Belarus chiar acum recent. Lukashenko este scos pe linie moartă. Curtea constituțională aici rămâne să vedem câte elemente de fraudă vor fi puse pe masa Curții Constituționale și deja s-au adunat un număr suficient relevant și puternic. Pentru că asta cu implicarea Serviciilor Secrete a Federației Rusiei, asta cu Comisia Electorală Centrală care a umblat la cifrele de înregistrare ale subsemnatului și inclusiv ale celălalt coleg unionist, sau faptul că au emis acele circulare prin care ne-au interzis finanțarea de la partide, punându-ne în situații discriminatorii față de așa numitul candidat independent, că ei lui i-au creat această situație favorabilă. El stă cu sacul cu bani și de acolo își finanțează campania. Noi aveam niște surse în conturi și toată lumea trebuie să aibă surse în conturi, nu bani murdari subterani. Și se mai adaugă multe altele. Secțiile de votare din Federația Rusă, la început 9, acum 4 secții de votare într-o singură clădire. Cum încap 4 secții de votare? Într-o clădire destul de mică cât este ambasada noastră acolo. Nu încap fizic, nu încap 15.000 de oameni să intre și să voteze în acea clădire. Le revine câte 4 secunde la fiecare să intre pe ușă, să parcurgă 50 de metri și să ajungă într-un anumit birou unde va fi una dintre secțiile de votare.
În caz că se prezintă un număr mare de alegători stabiliți.
Dar
în
legea
Federația
spune
Rusă la acest scrutin.
E adevărat, în primul rând la ambasadă tot timpul au fost cozi și la ambasada Federației Ruse din Moscova, dar legea spune că trebuie să ai logistica necesară pentru a putea primi alegătorii. Ori logistica necesară înseamnă spațiu suficient, clădiri suficiente. Noi avem 8 secții de votare într-un oraș cum este Ialoveni sau Strășeni. Deci asta înseamnă că la ambasada Moldovei în Federația Rusă trebuie să voteze jumătate din populația ialovenilor sau jumătate din populația Strășenilor, orașelor mă refer. Cineva crede în așa ceva?
Ce scenarii post-electorale în trezării dumneavoastră?
Un președinte nou ales, unul demn, corect, integru, cu totul alt nivel decât ceea ce avem în prezent, care trebuie să rămână un coșmar pe care să-l uităm cu toții, și chestiunea cu Plahotniuc, și chestiunea cu Voronin, și chestiunea cu Dodon, după care presiune din partea președintelui asupra Parlamentului, fie dizolvarea acestuia pentru alegeri anticipate și un parlament legitim, așa
există
cum trebuie să fie.
Există prevederi constituționale care stipulează în ce
da,
caz
păi, formarea guvernului, dar cu un președinte corect, pro-european sau unionist, că până la urmă din cei 5 mi-aș dori să fie un președinte. Fie subsemnatul, noi avem sloganul Unirea pentru toți, dar în mesajul de campanie avem și această strategie. Toți pentru unul și unul pentru toți. De aceea mi-aș dori să fie oricare dintre noi cei 5 candidați pro-vest, pentru că oricine dintre noi ar fi mai bun decât actualul.
Dar și rezultatele alegerilor vor fi recunoscute și de cel învins și de cel câștigător?
De obicei, socialiștii nu recunosc rezultatele alegerilor. Este suficient să ne, atunci când ei pierd. Este suficient să ne uităm la primăria Chișinău 2011-2015, tot timpul nu au recunoscut. Niciodată n-au recunoscut că n-au pierdut și tot timpul au invocat fel de fel de lucruri.
O instabilitate politică nu ar fi în avantajul Republicii Moldova.
Evident că nu. Dar asta depinde de data asta chiar de noi, de cetățeni. Dacă noi vom fi mulți la alegeri, dacă noi vom fi determinați, dacă se va vedea un vot clar anti-Dodon, ei nu vor avea nicio șansă să facă destabilizare. Dacă ne va fi în continuare lehamite, vom căuta fel de fel de motive. În primul rând, după 1 noiembrie, nu vom putea da vina pe nimeni. Acum, cetățenii decid. Și este o situație când se decide prin prisma unei persoane. Da, nu toți vor fi președinții ai Republicii Moldova din cei 8. Dar oamenii vor putea spune ce fel de model în politică vor. Ce fel de model de oameni, pe partea unionistă, pe partea pro-europeană și pe celelalte segmente electorale. Și de aici se va arăta la ce să ne așteptăm la următoarele parlamentare. Va fi o proiecție pentru ce vrea populația Republicii Moldova pe termen mediu și lung. va fi o măsurătoare adevărată, nu sondaje manipulatoare, dar o măsurătoare reală, adevărată, a opțiunilor cetățenilor. Și asta trebuie să se întâmple. Îmi doresc să vină toți la alegeri, dacă este posibil. Dacă ar veni toți, am avea situația Republicii Moldova în oglindă, propriu zis, și nu va mai putea nimeni replica nimic.